วันนี้คำถามข้อแรกหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคือความเป็นจริงทั้งหมดเราจะทราบได้อย่างไรว่าการมองชีวิตตามความเป็นจริงนั้นต้องมองอย่างไร คือการ เราการพูดมองตามความเป็นจริงเนี่ยก็คงมีสองระดับประสงค์ในที่ที่เราพูดทั่วไปภาษาพูดทั่วไปก็มักจะเป็นการเตือนว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าปล่อยให้ความชอบไม่ชอบความลำเอียงต่างๆเป็นผู้กำหนดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่ว่าอยากให้มันจริงก็เรียกว่ามันต้องจริงเพราะเชื่อแล้วว่าจริงเพราะอยากให้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ความคำว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือมองตามความเป็นจริงเป็นศัพท์เทคนิคที่มีความหมายโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราได้ชำระจิตใจด้วยสมาธิก็ถือว่าถ้าจิตใจของคนเราทั่วไปยังมีกิเลสยังมีนิวรณ์หาข้ออยู่นิวรณ์ก็ชื่อกิเลสชุดหนึ่งก็มีความพอใจกับ การหลงอยู่กับหรือเพลินอยู่กับความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสความคิดความจำความจินตนาการ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งความเพลินอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจก็อีกข้อหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านความ ความกุ้งเหงาหาวนอนข้อหนึ่งความฝุ่งซ่านลำคาญความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจซึ่งพุทธองค์ตรัสเป็นชุดเพราะถ้ากิเลสชุดนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งยังมีอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงดังการทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เพราะว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งกีดกันไม่ให้สงบแต่เป็นสิ่งกีดกันไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นโดยสรุปแล้วว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเป็นธรรมดาพุทธชนต้องอยู่ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ตราบใดที่กิเลสเหล่านี้ยังอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะครับพวกนักเรียนชายตั้งใจฟังนะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เมื่อมีอารมณ์โกรธจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นทำร้ายตนเองและผู้อื่นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้ดีจะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าถามถึงขั้นทำร้ายร่างกายของคนอื่นก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยนั่นก็ถือว่าเหมือนถ้าเทียบกับองค์พระเรียกว่าเป็นระดับปาราชิกเลยถ้าคนนั้นเราก็ต้องพูดคุยก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถ้าไอ้โกรธก็โกรธใครๆก็มีความโกรธแต่ถ้าควบคุมความโกรธไม่ได้เลยอันนั้นมันเป็นปัญหาต้องไปหาหมอต้อง ต้องขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้มันเป็นปัญหามากแล้วแล้วก็ถ้าไม่พยายามไม่เปลี่ยนก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมายเลยถ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นขันโรคจิตแล้วต้องขอความช่วยเหลือการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งหรือการอยู่คนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างครับ ถ้ามาว่าการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ ถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่มีไม่สามารถมีความสุขกับอยู่คนเดียวก็เรียกว่าชีวิตเรายังบกพร่อง ยังไม่ได้พัฒนานั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับคน อยู่คนเดียวบ้างมันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วอะไรก็เป็นกำลังที่ไปไหนนี่ไม่ต้องรู้สึกเหงาหรือขาดเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ดีแต่ไม่มีเพื่อนตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้มันดีคนละอย่างถ้าอยู่คนเดียวนานๆมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่ส่วนมากคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีเหงามั่งถ้าไม่เก่งแล้วก็บางทีก็จะติดนิสัยบางอย่างคือไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวไม่มีใครสะกิดใจไม่มีใครให้ขอคิดบางทีก็หลงอยู่กับความคิดส่วนตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นั่นอยู่คนเดียวก็ทำอะไรตามสบายตามตัวตามความถนัดของตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าทำตามใจในทุกเรื่องนานๆเข้าเมื่อต้องเข้าสังคมจะรู้สึกอึดอัดครับนักศึกษาพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าจะนอนอย่างไรให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับขอบพระคุณครับคือก็ต้องมีสองอย่างใช่ไหมที่เราต้องรู้ถ้าจะวิจัยในเรื่องนี้จะหาคำตอบว่าหนึ่งจะต้องรู้อาการของการนอนมากเกินไปเป็นอย่างไรเวลานอนมากเกินไปเคยสังเกตด้วยไหมอย่างขี้เกียจงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นแล้วเราก็คงเคยนอนมากเกินไปจำเอาไว้ว่าโทษข้อเสียเป็นอย่างไรถ้านอนน้อยเกินไปเป็นไงก็ง่วงเหงาหานอนทำ เรียนหนังสือมันก็อยากจะหลับตลอดอันนี้ก็นอนน้อยเกินไปเพียไม่มีแรงตอนถ้าเราเอาจากมาตรฐาน8ชั่วโมงแต่ว่าถามตัวเองถ้านอน8ชั่วโมงมันจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกพอดีไหมหมายถึงอาการ2อย่างนี้อาการของการนอนมากเกินไปก็ไม่เห็นมีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็ไม่มีโอเคนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราลงนอนน้อยลงสมมติว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมถ้ายังไม่มีอาการ ของการน้อยนอนน้อยเกินไปก็แสดงว่าดีฮะก็ได้กำไร30นาทีแล้วก็ค่อยลดการนอนจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าอาการถ้าอายุอย่างนี้ก็คิดว่า7ชั่วโมงไม่ควรจะต่ำกว่า7ชั่วโมงมั้งถ้าอายุมากขึ้นแล้วพอผู้ใหญ่แล้ว6ชั่วโมงก็ได้เป็นบางครั้งแต่แล้วแต่สังขารแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่จิตใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เผาพลังงานมากที่สุดคือความคิดสังเกตไหมว่าเวลาคนเขาแบบอกหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอดข้าวหรอกก็แค่นั่งคิดครุ่นคิดอะไรทั้งวันนะผอมลงเลยฮะใช่ไหมผอมเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าความคิดโดยความคิดเนี่ยเผาแคลอรี่มากเลยนั้นถ้า ผอมลงก็ทำให้เพลียทีนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราสงบไม่ค่อยคิดมากความจำเป็นในการนอนหลับน้อยลงนั้นพระสิ่งที่ทำให้นอนน้อยลงคืออาหารกลางตอนกลางคืนให้ไม่ให้ทานหนักตอนกลางคืนอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ เพราะว่าถ้าทานอาหารมากตอนกลางคืนร่างกายก็ต้องทำงานเผาอาหารมันก็เป็นการกินพลังงานที่ต้องชดเชยกับการนอนหลับแต่ถ้าเรา ถือศีล8เมื่อไหร่หรือว่าพระไม่ฉันข้าวเย็นแล้วก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลงดังนั้นถ้าปัจจัยของการถ้าอยากจะนอนน้อยลง1ก็คือจิตใจสงบไม่เครียดไม่คิดมาก2กลางคืน อย่าให้ทานอาหารมาก2 อย่างนี้จะช่วยแต่ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูของเราเองตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบโดยอ่านหนังสือและทำโจทย์และเตรียมร่างกายอยากทราบว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้เข้าใจพร้อมสำหรับการสอบครับในการก็ให้ดูสมมติว่าหนังสือมีสัก10บทก็ให้ดูหัวเป็นหัวข้ออะไรเป็นเรื่องอะไรแต่ละบทแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนดูหน้าแรกหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคือมันแล้วแต่ว่ามันหนังสือหนาแล้วแต่เวลาเราด้วยถ้าเวลาเราน้อยก็ว่าคือถ้าไม่มีความกดดันด้วยเวลาอย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยคือต้องอ่านสองรอบอ่านรอบแรกแบบสบายๆอ่านโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่รอบสองจึงคอยดูเพื่อเก็บข้อมูลการ เมื่ออ่านคือสมมติว่าบทหนึ่งนี่เราก็อ่านหัวข้อชื่อของบทนาแรกนาสุดท้ายพอได้จับหัวใจความแล้วก็อ่านทีละหน้าแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในหน้านี้สอนว่าอะไรบ้างให้สรุปได้แต่หรือว่าถ้าแบ่งเป็นบทเล็ก ก็สรุปแต่ละบทการที่เราคิดสรุปดีกว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้บางทีเราไม่ได้จำอะไรเลยแต่ถ้าขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าที่อ่านเมื่อกี้นี้บทนี้สอนว่าอะไรมีอะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างต้องสอบตัวเองเป็นระยะระยะระยะนี้จะเป็นจะช่วยความจำที่จริงก็มีหลายเทคนิคด้วยแต่เอาแค่นี้ก่อนเนาะ หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงกับเพื่อนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เรื่องนี้อารมณ์ของเรานี่จะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจอารมณ์เราไม่ค่อยแปรปรวนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความหมายในชีวิตเรา อย่างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิดเราจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างและกลัวจะได้จะไม่ได้บางทีก็เพราะจิตใจเรายึดมั่นมากมันจะนิ่งไม่ได้เมื่อเราจะสมมติเราจับอะไรไว้แสดงว่าถ้าเราจับอะไรไว้ถ้าแน่นมากเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าแน่นจริงๆแล้วก็ไม่นิ่งแต่ถ้าจับไว้พอจะจับได้แต่ผ่อนคลายมันนิ่งได้ที่ยึดมากไม่นิ่งยึดไว้เฉยๆมันก็นิ่งได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเขาชอบไหมไม่ชอบไหมเขาไม่ความว่ายังไง คือมันจะถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วมันก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราชอบแต่ละคำพูดของเราแต่ละกิริยาอาการเราก็จะคิดว่าไม่ความว่าอย่างไรฮะ อันนี้ก็คือเราปล่อยจิตส่งนอกมากเกินไปต้องเอาจิตไว้กับตัวเองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเลยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาอารมณ์แล้วขึ้นลงมากมันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ครับเป็นอย่างนี้นั้นพอเรารู้สึกจิตจะส่งนอกมากเกินไปทำให้อารมณ์ขึ้นลงให้สำรวมมากขึ้นไม่ต้องสนใจมากเท่านั้นให้มาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันดีกว่าหนูอยากพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณครูด้วยนะแต่วิธีที่ช่วยก็คือการอ่านการดูการฟังการคุยดังนั้นถ้าเรามีเวลาว่างก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าในโอกาสที่ว่างสามารถดูข่าวหรือว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษถ้าเป็นในเรื่องที่ถ้าเราอ่านหรือฟังในเรื่องที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะตามง่ายหน่อยถ้ามีเพื่อนที่เขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกัน บางเวลาแล้วก็บางทีว่างๆคุยด้วยก็คุยภาษาอังกฤษไม่ต้องคุยภาษาไทยเรียกว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันต่อมาก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าโรงเรียนเรามีอาทิตย์หนึ่งละวันอาทิตย์ละวันที่พูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเป็นยังไงไหม หรือว่าครึ่งวันไปบังคับไปไม่ต้องพูดก็ถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็ดูหนังที่เขามีภาษาไทยวิ่งอยู่ข้างล่างอยู่ subtitle นี่ก็ช่วยได้พระอาจารย์คิดว่าการทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือการทำร้ายตัวเองแสดงว่าก็ต้องมีโทสะต่อตัวเองมีความโกรธตัวเองหรือว่ามีการ ไม่ให้ค่ากับตัวเองแล้วดูถูกดูหมิ่นตัวเองแล้วมัน ก็ต้องมีอคติแล้วบางคนก็ทำเพื่อเป็นการอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงแล้วไม่รู้มันกดดันมันเครียดมันอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้จะทำอะไรจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายสิ่งอื่นไม่ได้เลยทำร้ายร่างกายตัวเองสามารถบางที บางเกิดจากการมองตัวเองในแง่ร้ายคงเป็นหลักใหญ่คนก็โดนการเปรียบเปรียบแล้วก็มองว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่มีค่าตัวเองอย่างนี้คือมันคิดปรุงแต่งในทางที่ตัวเองแล้วไม่ดีก็เลยอยากทำร้ายที่ต้องถามคนที่เขาชอบทำเนาะจะมาก็ไม่ได้ทำแต่เข้าใจว่าจะต้องเกิดจากเรื่องนี้ซึ่งคนเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากก็อย่างวิธีหนึ่งนะถ้าเราเคยทำอะไรโง่ๆในอดีตแล้วก็คิดจินตนาการเลยคิดว่าตัวเราในอดีตเหมือนกับเป็นน้องของตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ให้นึกเหมือนกับตัวเราในอดีตผู้เป็นน้องก็เอาดอกไม้ถูกเทียนมากราบขอขมาตัวเราวันนี้ขอโทษพี่ที่ทำโง่ๆทำอะไรไม่ดีที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแล้วเราวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเราที่เป็นน้องในอดีตแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้เรื่องมันจบไปวันนี้เราก็ใช้จินตนาการอย่างนี้ได้เพื่อจะแก้อารมณ์เศร้าหมองอยู่ในใจอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับ e-sport electronic sport คือกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมเช่นเกมวางแผนเกมต่อสู้เกม ROV คืออะไรฮะ ROV คืออะไรคืออะไรฮะ ะไรคือ ROV หรือไม่รู้เจ้าของคำถามเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็น อยากทราบว่าใครเคยเล่นช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาใครเคยเล่นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตยกมือใครเคยเล่นแล้วไม่เคยมีใครเล่นไม่เคยเอาเคยหรือไม่เคยฮะโอเคก็ผ่านไม่มีใครเคยเล่นก็เลยตอบก็เสียเวลาเลยมีช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องระหว่างเล่นเกมก็เล่นอีสปอร์ตมันต่างกันยังไงเล่นเกมธรรมดากับแล้วมีข้อดีตรงไหนไหมไม่ถึงความดีก็อาตมาไม่ถึงว่าเคยสังเกตผลต่อการเรียนไหมอย่างต่อความทรงจำต่อความแก้ปัญหาต่ออะไรพวกนี้ครับไม่เป็นข้อดีมีใครเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามีผลดีต่อการเรียนหนังสือบ้างไหมโอเคไม่มีการตอบสนองกราบนมัสการพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรให้หนูเก่งเลขมากขึ้นและไม่เบื่อเวลาเรียนคะคืออาตมาว่าสองเรื่องนี้มักจะไปด้วยกันนะที่เราจะพูดบ่อยๆว่าเคล็ดลับในการเรียนคือตัวฉันทะคุณธรรมนี่คือฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความชอบในสิ่งที่เรียนทีนี้บางคนบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนเลยว่าเบื่อเห็นว่าน่าเบื่อไอ้ที่ว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกน่าเบื่อนั่นเพราะเรานี่ไม่ใช่เพราะเลขไม่ใช่เพราะวิชามันอยู่ที่เรามากกว่าและความรู้สึกชอบและไม่ชอบไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณาหาข้อดีในสิ่งที่เรียนจนเห็นได้ชัดในความกระตือรือร้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้สึกน่าเบื่อแต่ต้องการจะเก่งในสิ่งที่น่าเบื่อมันก็จะฝืนธรรมชาติมากก็คงไม่ได้ต้องพยายามมองว่าทำไมมันจึงสนุกได้ที่จริงทุกวันนี้หนังสือเลขที่สอนให้สนุกก็มีเยอะก็พยายามหาส่วนที่มันรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ไม่ชอบมันอาจจะมีบางส่วนที่โอเคแต่บางส่วนที่ชอบบ้างก็ให้เน้นในส่วนนั้นก่อนผมอยากทราบว่าทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากความเครียดความคิดมากและความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจครับก็คำตอบง่ายๆก็คือสตินั่นเองค คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อขาดสติเหมือนเปิดช่องให้ไวรัสเข้ามาไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้เข้ามาในใจสติท่านเปรียบเทียบเหมือนเขื่อนจนต้องมีเขื่อนกันน้ำเอาไว้นี่การมีสติการรู้ตัวก็อยู่ในปัจจุบันเป็นก็ทำอะไรทำทีละก้าวทีละก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี่ยความเครียดความเหนื่อยมันก็จะหายไปมากแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีสติกับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองในปัจจุบันจิตใจจึงจะเตลิดไปคิดโน่นคิดนี่จนเหนื่อยมันก็อยู่ที่จิตใจเราไม่มีพลังของสติคุ้มครองเราต้องฝึกสติให้มากนูอยากเรียนถามว่าถ้าคนที่ทำบาปต้องตกนรกแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นทำบาปแล้วต้องตกนรกเขาจะเข้าใจหรือสงสัยไหมครับคงไม่ใช่แค่นั้นก็ตกใจเลยสุดคือเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องตอบแยกจะตอบตรงตามคำถามทีเดียวไม่ได้หนึ่งไอ้เรื่องทำบาปต้องเข้าใจว่าบาปในความหมายของพุทธศาสนาไม่เหมือนบาปหรือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปในศาสนาอื่น มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็เยอะท่านเองอย่างพวกไอ้ก่อการร้ายที่ไปพลีชีพอยู่กลางตลาดให้คนตายเป็น10คนอันนี้เขาทำไมเขากล้าทำเพราะเขาเชื่อว่าตายแล้วเขาจะขึ้นสวรรค์เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญฆ่าคนยิ่งมากยิ่งได้บุญมากแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ในความเข้าใจของชาวพุทธเราคือตกนรกคนนี้ต้องตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนั้นเขาก็ไม่ใช่แค่สงสัยเขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อเขาพลีชีพฆ่าคนเป็นมากแล้วก็รู้ตัวมาในขุมนรกนั้นในศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าคำสอนของในคัมภีร์เป็นตัวตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปแล้วแต่ละศาสนาจะกำหนดแต่ถือว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ตัวกำหนดที่สำคัญคือเจตนาดังนั้นถ้าใครไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบาปกรรมบ่อยๆอย่างไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรก ดังนั้นจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์อยู่ที่เจตนาซึ่งประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาและไม่ต้องเชื่อด้วยฮะเหมือนพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเขาสนิทกับเราแต่มีเพื่อนอีกคนมาสนิทกับเพื่อนเราได้แย่งเพื่อนสนิทจากเราไปเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ยากเนาะอ ก็ถ้าเป็นไปได้อันนี้อาจจะเกินวิสัยแต่ถ้าเป็นไปได้บอกว่าเราไม่ต้องแย่งกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนกันไม่ต้องแย่งกันสองคนหรือสามคนถ้าอย่างนั้นจะดีที่สุดแต่ต้องต้องถามเพื่อนสนิทของเราเขารู้สึกยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้รังเกียจอีกคนหนึ่งแต่ว่าเอการที่จะแย่งเพื่อนกันเราก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพื่อนสนิทของเราเขาพอใจหรือไม่พอใจถ้าเพื่อนของเราก็จะเป็นประเภทที่อยากมีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่ต้องพิเศษกว่าคนอื่นแล้วเขาตอนนี้เขาตัดสินว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนพิเศษคนเดียวของเขาแทนเรานะก็เป็นเรื่องของเขาสิฮะสิทธิของเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนของเราได้ซ้ำไปในเรื่องการเป็นเพื่อนอย่าไปผูกพันกับคนใดคนหนึ่งจนเกินไปมันก็เป็นทุกข์แต่ที่จริงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนได้ไม่ต้องเป็นสองกับนมัสการครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงตอนที่มีคนถามคำถามซ้ำๆกันหลายๆครั้งค่ะก็ชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำซ้ำใช่ไหมมันมีอะไรไหมที่ในชีวิตเราที่ทำครั้งเดียวจบดูสิในชีวิตประจำวันของตัวเองนะยังคิดยังไงที่จะต้องแปรงฟันทุกวันซ้ำๆทุกวันทุกวันอาบน้ำทุกวันทุกวันเรียนหนังสือทุกวันทุกวันมันมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำทุกวันดังนั้นไอ้นี่ในความรู้สึกซ้ำซากมันก็อยู่เมื่อเราขาดสติถ้าจะมานั่งคิดปล่อยให้คิดว่าโอ้คำถามนี้ตอบไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วซ้ำซากเกินอันนั้นอาตมาก็ขาดสติใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าคำถามจะซ้ำแต่ผู้ถามไม่ซ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราสมมติว่าเป็นหมอแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเราเป็นโรคนี้โอ้ยตายแล้วนี่ไอ้โรคนี้เจอบ่อยจังหนึ่งไม่เอาแล้วโมอยากไปหาอยากไปรักษาโรคใหม่ๆดีกว่าฮะแต่หมอหัวใจเนี่ยก็พาหัวใจทุกวันทุกวันทุกวันนะก็ไม่ได้รู้สึกซ้ำก็เป็นหน้าที่ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมครับทำไมนับในแง่ของศาสนาครับขอบพระคุณครับก็แล้วแต่ศาสนานะศาสนานี่ก็มีก็เหมือนกับเป็นนิทานบอกว่าสร้างอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกศาสนาอื่นแต่ของพุทธก็บอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสแล้วก็ต้องเกิดเราเกิดเพราะมีกิเลสแล้วก็เกิดเพราะทำบุญทำบาปถ้าทำบุญพอสมควรก็มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิทำงานเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ที่มันสบายมากก็ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีแต่เสวยผลบุญถ้าตกนรกเนี่ยเป็นสัตว์ดิเรกชันมีแต่รับผลกรรมแต่มนุษย์เนี่ยเราก็มีกรรมติดตัวมา แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ทำบุญทำกุศลชำระจิตใจของตนได้แล้วถือว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์แต่ในเมื่อการมาเกิดในภพนี้ยากและมีความพิเศษอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนเราคิดว่าการใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือมีการฝึกตนให้พ้นทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดที่พุทธเจ้าบอกว่าจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่ได้อย่างเช่นนึ่งกับอันนี้เรารู้สึกเรื่องกับเรื่องกันใช่ไหมนึ่งกับเนี่ยท่านสมมุติว่ามี มีภูเขาเหล็กยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรสูง8กิโลเมตรนึกออกไหมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาแล้วมีนกตัวหนึ่งมีวิ่งผ่านภูเขาเล็กเนี่ยร้อยปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกของนกกระทบกับภูเขาเล็กหนึ่งเวลาที่นกนั้นจะใช้ในการเรียกว่าเป็นการขัดเกลาภูเขาเล็กให้หายไปก็เท่ากับหนึ่งกันเข้าใจไหมคือมีการกระทบนิดเดียวมันจะใช้เวลาแค่หนึ่งครั้งต่อร้อยปีสักนานเท่าไหร่ภูเขานั้นจะหายไปยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือหนึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวัฏสงสารนี้ที่ท่านค้นคว้านี่เป็นแสนกันแสนกับแสนกันก็ยังไม่เจอจุดเริ่มต้นของการวินวายได้เกิดนั้นเมื่อพระพุทธองค์ว่าถ้าดูในอดีตนะน้ำตาที่เคยออกมาจากตาแล้วในถ้ารวบรวมทั้งหมด จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นในการวินวายอันนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งฉากเล็กๆในเรื่องยาวแล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบห นูมีคำถามว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเตือนคนๆหนึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเราจะแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปด้วยเราควรจะทำยังไงคะที่เขาก็จะได้รับคำตักเตือนแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ด้วยคะก่อนเข้าไปมีนั่งสมาธิก่อนสิฮะให้จิตใจเราสงบถ้าคือการหากาลเทศะที่เหมาะสมก็อยู่ที่สถานที่และอยู่ที่เวลาแต่สำคัญคือตัวเราเองซึ่งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะพูดในเรื่องที่พูดยากแล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ได้ง่ายนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิก่อนให้จิตใจเราเย็นลงทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะตักเตือนและพูดในเรื่องที่พูดยากกับเพื่อนด้วยความหวังดีแต่เกิดเรารู้สึกตัวเองว่าอารมณ์เรามันก็ไม่อยู่แล้วเริ่มจะโกรธจะน้อยใจอะไรแล้ว ให้ผักเลยบอกว่าขอโทษตอนนี้เราหนูยังพูดต่อไม่ได้จะขอพักหน่อยก็คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งในเวลาเราจะพูดกับเรื่องที่พูดยากที่คิดว่าเขาไม่อยากฟังที่ดีก็ขออนุญาตก่อนนะให้รู้ว่าอยากจะพูดในเรื่องนี้จะขออนุญาตอันนั้นจะช่วยได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจรับฟังแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโอเคคำถามก็สุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สติหลุดเวลานำเสนอครับ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นเวลาเรานำเสนอเราอยู่ตัวหน้าคนมากมักจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเรามันก็ทุกคนตัดสินเราแล้วกลัวจะพูดอะไรคนก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหัวเราะแล้วจะขายหน้าอะไรเป็นต้นคือความคิดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราตอนนี้ตัวเราอยู่แบบอยู่ต่อหน้าคนมากๆรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้วิธีก็พลิกกลับไปแล้วก็ให้คิดทั้งกลับกันว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังรับแล้วก็จะได้ความรู้จะได้ความสนุกจะได้อะไรก็แล้วแต่จะว่ามันเป็นการให้ทานเหมือนเราใส่บาตรแล้วให้ของขวัญแล้วก็ให้อะไรกับใครแล้วก็เราก็มีเท่านี้เราก็ให้เท่านี้ก็ให้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างดังถ้าเราก่อนที่จะพูดตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ทุกคนที่รับที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอก็ได้เข้าใจก็ได้ความรู้ก็ได้ประโยชน์อันนี้เราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการให้แล้วความคิดในการให้ก็จะลบล้างความเครียดหรือความ ความตื่นเต้นว่าทุกคนมองเราเอาละวันนี้ก็พอสมควรเกเวลาอาทิตย์หน้าจะคอยตอบที่เหลืออยู่